Prostor pro dva. Úterní prostor pro dva je na svém startu. Zdraví vás Martin Schubert a vedle mě je shodou okolností taky Martin, a to Martin Kučera, člen představenstva letiště Václava Havla Praha. Martine, děkuji, že jste si na nás udělal čas.
Já také děkuji, hezký den.
Dozvěděl jsem se, že mezi zaměstnanci letiště o vás koluje takové hezké pravidlo. Když něco nevíš, zeptej se Martina. Kdy vzniklo?
Taková demonizující chiméra tohle. A každopádně, když pracujete na letišti delší dobu, tak se hodně dozvíte. V mém případě se ještě vyptávám každýho na všechno, až jsem s tím nepříjemný. Tak se o to víc dozvím a pak o tom i dokážu víc mluvit a pak, ale Martin by možná mohl vědět. Takže asi takhle to vzniklo, ale já bych to moc nepřeháněl a nepřeceňoval.
Ale předpokládám, že to vzniklo mimo jiné, protože na letišti pracujete od listopadu 2005?
Je to tak, už mám za sebou 18. plnoletost profesní, takže už to nějaký pátek, ale furt je to tak, že na spoustu dalších kolegů, kteří tam jsou 20, 30 i 40 let vlastně, stále ještě nemám.
A kolik za tu dobu máte třeba doma vystavených modelů letadel?
Já si pokud možno nechám v kanceláři v práci, ale je pravda, že doma nějaké už taky jsou. Ve stavu už bych řekl ani ne fungující, kdyby to šlo do vzduchu, protože naši synové se o to postarali, ale jo, něco mám doma, většinou to v kanceláři.
Čím vším člen představenstva letiště Praha Martin Kučera za těch víc než 18 let prošel, tak nejen o tom bude řeč v dnešním Prostoru pro dva.
Prostor pro dva. Už dnes na rádiu Prostor.
Do dnešního Prostoru pro dva dorazil člen představenstva letiště Praha Martin Kučera. Martine, vy jste na letišti tedy od toho listopadu 2005. Na jaké pozici jste tehdy začínal?
Já jsem tehdy začínal na pozici dispečera řízení provozu ploch. Ono to zní velmi vznešeně, každý si zatím představí, že jsem seděl s těma sluchátkama a mikrofonem na věži a řídil jsem ten provoz. Nikoliv, ono to tak, že jsme řídili provoz ploch, respektive zodpovídali jsme za provozu schopnost letiště a plochy letiště, takže dráhy, pojezdových dráh, odbovací plochy, takže všechno funguje, provozu schopné v zimě, že není něco někde kluzkého, sníh nás neohrožuje, koordinace zimní úklidu nebo úklidu zimní srážek v zimě. Takže to byla moje první práce, na kterou jsem se dostal díky tomu, že jsem byl vlastně 3/4 roku předtím na stáži ze školy z ČVUT při diplomce. A to téma se vázalo právě na ten dispečink a tehdy jsem po konci té týdenní stáže šel poděkovat a vyjádřit svoje nadšení a možná motivaci v budoucnu se přihlásit v případě, že by kolegové schánili někoho mezi sebe. A takhle vzniknul a začal můj příběh na letišti.
Dá se říct, že v tom listopadu 2005 jste získal práci snů?
Ano, je to tak, že skutečně tuhle tu pozici mnoho lidí skutečně chce dělat třeba na závěr své kariéry, protože si procházeli postupně odbavováním a tak dále. Pro mnoho lidí by toto byla skutečně pozice na vrcholu kariéry a na konci té kariéry. Já měl to štěstí, že jsem začínal a mohl jsem to letiště poznat skutečně od píky, od plochy, od začátku.
Každopádně, kdy jste tak nějak začal tušit, že byste chtěl jednou pracovat na letišti?
První třída, tehdy ještě to byla soudružka, učitelka se nás ptala, co chceme dělat. A kluci většinou říkali popelář, řidič nákladňáku a já jsem si do notýsku, respektive paní soudružka, tedy soudružka učitelka si u mě do notýsku napsala, chci být opravář letadel. Takže od první třídy jsem přemýšlel o letadlech a pak postupně se to vykrystalizovalo až na vysoké škole, že já jsem k tomu letectví skutečně nakonec tím začarovaným kruhem došel a mám to štěstí, že to, co jsem vystudoval, to, co mě bavilo, tak můžu i dělat.
A dal jste to potom vědět paní učitelce?
Bohužel ne, soudružka učitelka Vozárová, vzpomínám si ještě na jméno. Trošku smutný příběh, nám zemřela den před vysvědčením v první třídě, takže už nemůžu ani jako vzkázat, že se mi to podařilo.
Každopádně vy jste tedy začínal jako dispečer řízení provozu ploch. Co všechno ta práce obsahuje?
obsahuje hlavně hrozně velikou porci odpovědnosti, protože každá minuta na letišti, respektive odpovídáte každou minutu na letišti za to, že letiště je provozuschopné, že se neobjeví někde nějaká buď porucha nebo nefunkční systém, který je potřeba pro bezpečný provoz letiště a letadla. Primárně to bylo o letadlech na těch plochách. Jak už jsem zmínil před chvilkou, v zimě srážky, sníh, náledí, námrazy, tohle to všechno ovlivňuje bezpečnost tím negativním slova smyslu, takže jsme museli hlídat, aby brzdné účinky byly pořád na bezpečných parametrech nebo hodnotách. Pokud se to blížilo k nějaké nepříjemné situaci nebo že dokonce nebezpečné situaci, museli jsme zakročit ve smyslu úklidu nebo nějaké aplikaci chemického postříku, který by tu bezpečnost a ty parametry navýšil nebo dostal do požadovaných úrovní. Takže byla to neustále kontrola toho, co se děje na letišti, aby se to, co se na letišti děje, dělo za pravidel, které letiště nastavilo, nebo v souladu s předpisem, a je to neustále dohled nad tím, jak to letiště funguje.
Jak rychle po nástupu do této pozice jste musel třeba zavírat letiště?
Mně se to poštěstilo v úzovkách už po několika měsících. Bylo to nějak únor 2006, březen 2006. S kolegou byl to podobně zelenáč jako já. On tam byl teda plus rok navíc, takže jestli já jsem byl 4 měsíce, on tam byl rok a 4 měsíce. O noční směně docela silný spad sněhu, velmi intenzivní spad sněhu. Nám to zasypalo letiště a sypalo to celou noc. A teďka si pamatuju některé střípky z té noční směny, že jsme byli pod tlakem operačního střediska, že to letadlo, které se ve 4 hodiny vrací z Varadera, tak musí přistát, protože zase jim to navazuje na něco dalšího. Takže úklid, přistání, znova úklid, ale mezi tím jsme to letiště měli zavřené, protože nešlo přistávat.
Jaké to vlastně je takhle na začátku takovéhle kariéry vlastně zavírat letiště?
No, není to jednoduché to na takový tu odpovědnost, psychiku a tak dále. Je to tlak mladý kluk, který vlastně se rozkoukává, když znal jsem všechny postupy na papíře, teoreticky všechno, ale to rozhodnutí přijmout ve skutečnosti pak není tak složité, ale to přemýšlí nad tím, a teďka je ten správný okamžik, nebudu to posouvat dál, nebo nebudeme, protože na té směně jsem nebyl sám, ale s kolegou jsme to rozhodnutí udělali nakonec relativně snadno, protože už objektivně nebylo to letiště, nebylo by bezpečně provozované, pokud bychom to neudělali, takže ten krok jako takový není složitý, na druhou stranu pak přemýšlíte nad všemi dopady. Víte, jak všechno je drahé, jak je složité všechno plánovat a jak je složité vůbec jako letectví a drahé letectví. Jaké dopady to má na cestující, co se vlastně všechno stane. Tak ty souvislosti a ty důsledky toho jsou pak trošku náročnější při domýšlení. Na druhou stranu tohoto nesmíte zvažovat, pokud něco není úplně v souladu s bezpečností provozu.
18,5 roku, to už je víc než plnoletost a taky hezká řádka let. Čím vším jste si až do toho vrcholového managementu prošel?
18 roky krásné práce, zkušeností, několika pozicemi od té první dispečer řízení provozu ploch přes letištního inženýra, pozice ředitele provozu terminálu, ředitele provozu letiště, v současné době představenstvo s odpovědností za provoz a bezpečnost.
Která z těch pozic třeba ve vás zanechala takovou tu největší stopu?
Všechny svým způsobem. Já měl štěstí na kolegy a mám doteďka vlastně štěstí na krásně poskládaný tým, štěstí na projekty, které jsme řešili, štěstí na dobu, kterou jsme nějakým způsobem v tu dobu prožívali, ať už to byly krizové roky, kdy jsme se museli starat o to, abychom měli provozně optimalizovaní nebo nákladově optimalizovaní, roky ohromného růstu, rok 2018, 2019, kdy jsme měli opačné starosti, jak naopak ten provoz na letiště vecpat, roky, kdy jsme zaváděli nové technologie, nové projekty, nové postupy, inovativní, super věc. No i COVID byl svým způsobem náročný a zajímavý a já bych to asi nesvázal s pozicí, svázal bych to s obdobím, kdy něco zajímavého bylo, takže průběžně.
K tomu COVIDu se ještě určitě dostaneme, každopádně je něco za těch 18 let, co jste si nevyzkoušel a chtěl byste třeba alespoň na pár hodin nebo na pár dní jako opravdu zkusit?
Já bych toho chtěl zkusit spoustu na letišti, občas se mi podaří, že si něco vyzkouším nového, někde se ochumejtnu, k něčemu přiložím ruku k dílu. Jestli bych něco zkusit, něco, co dělají kolegové, napadá mě šéf stravování, že bych ochutnával. A pokud to nemá zavedený Viktor, tak bych to zavedl a ochutnával bych.
Co třeba bylo zase naopak nejnáročnější?
Nejnáročnější byl asi covid pro mě. Z toho pohledu té psychiky a motivace, protože to letiště mám pocit, že bychom ho měli dělat, nebo že já to tak vnímám, že ho dělám pro ty cestující, kteří z letiště odletejí za dovolenou, za nějakými emocemi, za zážitky, nebo se vrací za někým. Najednou během toho covidu nemáte, jako pro koho to letiště dělat. Najednou jdete halou a tehdy se děly takové věci. Procházíte halou, máte okolo ruch spoustu lidí, pozdravíte, usmíváte se na sebe, vidíte ty emoce v tvářích. A teďka během covidu procházíte halou, letiště vlastně principálně prázdné a slyšíte své kroky, slyšíte tu ozvěnu, tu rezonanci toho zvuku. A to je až jako děsivá zkušenost a když nemáte pro koho a vidíte ten seznam letů, kdy tam byl jeden jediný let za ten den, tak to bylo náročné psychicky.
Teď tedy po těch 18 letech jste členem představenstva, tedy už jde o vrcholový management. Co vám proběhlo hlavou, když ta možnost přišla?
Že tu příležitost bych rád využil, rád bych ji nechal uplavat, protože je to nějaká přirozený postup dál, jak využít své zkušenosti, nabité dovednosti, to, co letiště odevzdávám, tak odevzdávat dál a snažit se propojovat další odvětví. Mně se teďka poštěstilo propojovat provoz s bezpečností, což je principálně stále okolo jednoho toho samého, starat se o to, aby všechen provoz, všichni cestující odletěli, všechno letadlo letěla a víc to propojit dohromady, lépe plánovat, lépe spolupracovat. Takže co mě provedlo hlavou? Ano, to bych nechtěl nechat jen tak ležet.
Jak se třeba za těch 18 let změnilo letiště během toho vašeho působení, kdy jste nastupoval a kde je letiště teď?
Za těch 18 let, já jsem vlastně zažil na začátku otevírání Terminálu 2. V roce 2005 na konci roku se otvíral Prsce, 2006 na začátku se otvíral Terminál 2, takže to byla dramatická změna v tom modelu provozování letiště. Potom jsme postupně doplňovali dílčími způsoby kapacitu letiště. Procházeli jsme si dobou, kdy jsme, jak jsem říkal, v roce 2009, 10, 11, krize, propad provozu relativně velký. A pak zase naopak v roce 17, 18, 19 dvoučíselný růst v procentech, takže naopak jsme měli starosti opačné, jak to absolutně dokonale, jak to pokud možno co nejlépe plánovat a optimalizovat. A teďka jsem se zastavil úplně, co jste se mě to na začátku.
Jak se změnilo letiště od toho roku 2005?
To letiště se nakonec změnilo tak, že jsme, myslím si, výrazně organizovanější společnost, nebo nejen společnost jako letiště, ale mnohem organizovanější i se všemi, technicky za to se říká třetími stranami, ale spolupracujícími organizacemi, bez kterých bychom to letectví nedokázali dělat. Jsou to odbavovací společnosti, plnící společnosti, a nemůžu zapomenout letecké společnosti, řízení letového provozu. A všichni, kteří se podílejí na odbavování nebo nám v tom pomáhají, takže se mnohem víc dokážeme harmonizovat, sladit dohromady, a lépe společně plánovat, lépe spolupracovat, jsme mnohem systematizovanější, hrozné slovo, ale mnohem víc jsou všechny procesy popsané, nastavená pravidla na všechno fungování, tak abychom nespoléhali na individuální rozhodnutí někoho, ale měli ve všem pokud možno organizovaný pořádek, řád, nastavená pravidla hry.
Říká v prostoru pro dva člen představenstva letiště Praha Martin Kučera. A za malou chvíli v rozhovoru budeme pokračovat.
Posloucháte Prostor pro dva.
Hostem prostoru pro dva zůstává člen představenstva letiště Praha Martin Kučera. My jsme před chvílí mluvili o tom, že krátce po nástupu na letiště v roce 2005 jste musel řešit uzavření letiště. Kolik lidí o takovém zásadním kroku rozhoduje?
Letiště. Ve skutečnosti tehdy jsme rozhodovali ve dvou aktuálně o tom rozhoduje možná o něco malinko víc lidí, protože mezi tím, jak jsem mluvil o té větší organizaci a popisu procesu a tak dál, tak se výrazně víc posunul přístup, nebo řekněme přístup z pohledu krizového plánování nebo přípravu na krizové řízení a situaci mimořádné nebo mimořádné události nebo nestandardní provozní situace, jak tomu říkáme. Takže už je to v rukou více lidí, respektive je ve hře už další, řekněme, pozice nebo role člověka, kterému říkáme gen. Je to člověk, který na letišti drží týdenní službu, je nás 10, kteří se točí v týdenních směnách nebo rytmu a drží jakousi pohotovost a rozhodují o těchto situacích, jak jsem říkal, mimořádných událostech nebo nestandardních provozních situacích, je-li potřeba buď omezit nebo dokonce zastavit provoz, pokud se ten provoz nezastaví sám nějakým vnějším vlivem, nějakou událostí. Takže už to není o tom, že možná jeden nebo dva dispečeři, ale ty dva dispečeři můžou říct jednoznačně, já musím zavřít a nepotřebuji na to rozhodnutí, protože musím to rozhodnutí udělat teď já a nemůže doporučit někomu, ta situace je taková, že navrhujeme zavřít letiště, protože. A těch důvodů je spoustu, ale principálně jsou asi jako do 3-4 kategorií. Jedno je počasí. To je něco, co neumíme ovlivnit ani nyní a neporučíme větru, dešti, sněhu. Takže někdy to může dopadnout tak, že skutečně příroda nás porazí a vždycky bude mocnější než jsme my. Ale letiště musíme zavřít, protože už není provozovatelné bezpečně. Pak to mohou být situace, teďka zabrousím do té části bezpečnosti, do té security, tak to jsou neoprávněné činy, protiprávní činy, kdy může dojít k nějakému narušení bezpečnosti nebo naopak bezpečnosti provozu fungování letiště nebo osob. A pak to můžou být nehody. Nehody, nemyslím automaticky letecké nehody, ale nehody na nějakém zařízení, vybavení letiště, které je důležité nebo kriticky důležité pro jeho fungování. Takže to jsou technické závady, řekněme, kdy letiště není schopno fungovat tak a poskytovat třeba takový servis, taková data, takové informace, které pro jeho vlastní fungování jsou potřeba.
Které jsou ty nejčastější? Je to počasí, anebo třeba ta bezpečnost?
To počasí je povětšinou skutečně asi to, co bych řekl, asi nejpravděpodobnější důvod zavření provozování nebo zavření provozu letiště. Ve skutečnosti to není tak časté za posledních třeba 10-15 let, nebo za tu moji 18 letou možnost fungovat a pracovat pro letiště si pamatuju dvakrát zavřené letiště z důvodu sněhu. Nicméně teď se nám zrovna nedávno stalo posledních několika málo letech, že jsme zavírali, nebo nezavírali jsme provoz, ale nebyli jsme provozu schopní a dostupní kvůli mlze. A byly tam dva důvody. Jeden důvod byl vlastně oba dva technická závada. Jednou nám schořel kabel naváděcí světelné soustavě a zrovna ta světelná přibližovací soustava naváděcí špatně. A teďka mě letečtí puritáni určitě vytknou, co jsem řekl. Přibližovací světelná soustava je důležitá pro létání za nízkých dohledností takzvaně. A tím, že nám vyhořel ten napájecí kabel, tak jsme neměli k dispozici tu infrastrukturu, kterou předpis vyžaduje. A měli jsme nějakou dobu mimo provoz přistání přílety. A zrovna teď před pár týdny se nám stalo to, že Blesk vyřadil z provozu zařízení Českého hydrometeorologického ústavu, které právě měří dohlednosti a dává dohlednosti z principu údaje, které jsou kritické právě v těch okamžicích, kdy je dohlednost nízká, abychom cestou řízení toho provozu posádkám dali na vědomí, jak to počasí nebo jak ty podmínky na letišti zrovna teďka vypadají a mohli se tomu přizpůsobit. A pokud ty data nemáte čím měřit a pak poskytovat, tak nemůžeme korektně fungovat. Takže se nám bohužel stalo, že jsme zase byli na několik málo hodin neschopni přijímat přistání přílety na letiště, ale zase odlety byly. Takže neříkám, že jsme zavírali, ale měli jsme zásadní omezení.
Za těch 18 let taková ta nejnáročnější pro vás krizová situace byla?
Asi covid. Nebyla to jednorázová situace a nejnáročnější byla, protože byla vlastně dlouhotrvající s drastickým dopadem na letectví a letiště jako takové. bez nějaké vidiny zlepšení, no bez jistoty, neměli jsme to ve svých rukou a ještě navíc to byla globální komplikace, velikánská, bezprecedentní. Takže za mě ta krize byla asi skutečně covid, protože všechno ostatní jsou krize, které trvají krátkodobě hodiny a jsou řešitelné nebo vyřešitelné velmi snadno, velmi rychle. Ať už je to sníh, tak to trvá hodiny, možná desítky hodin, 20 hodin. Nějaké závody technického rázu, tak to jsou jednotky hodin, než si poradíme buď my našimi silami nebo se servisními firmami, s kterými máme nějaké smlouvy. Ale ten covid byl nejhorší právě proto, jak byl dlouhý a bez vidiny a bez jistoty konce.
Je nějaké ponaučení, které si vzít z covidu do dalších let?
Mnoho ponaučení. Myslím si, že všechny firmy a všechny organizace, které se, a nejen v letectví, myslím celosvětově, které se tím prošly, tak mají spoustu ponaučení. Pro nás je to tak, že my jsme tou covidovou krizi jako letiště prošli za mě na jedničku. Tím, že jsme měli relativně slušně, precizně vypracovaný pohotovostní plánování, měli jsme připravené scénáře, krizovou připravenost a tak dál. Měli jsme institut krizového manažera připravené, respektive stanovili jsme si institut krizového manažera, přišli jsme do krizového řízení. Byli jsme schopni relativně rychle odpracovat všechny analýzy dopadů v případě masivního rozšíření té epidemie na pracovištích, které jsou klíčové pro naše fungování. Zavedli jsme režim tak, abychom se nepotkávali, abychom zajistili zastupitelnost v případě, že by někdo onemocněl, případně rozšířil tu nákazu. Takže jsme se s tím poprali relativně na jedničku za mě, ale to ponaučení je, že skutečně ne vždycky se podaří každému naplánovat si tu připravenost na rozsah nebo sílu dopadu nebo délku toho trvání té krize nebo té situace.
Tady to uzavření letiště každopádně už nezáviselo přímo na vás. Když se podívám na červenec 2020, tak vlastně paradoxně díky vlastně omezeným letům se uskutečnil unikátní běh Runway Run. Něco takového už veřejnost asi nezažije.
Já bych nechtěl říct, že nezažije. Myslím si, že by to nebylo úplně správné. Co je ale pravda, že pro letošní rok jsme tu myšlenku, slovo zavrhli, zní hrozně ošklivě, ale pro letošek se Runway Run u nás na letišti neuskuteční. Ten důvod je, těch důvodů je víc, ale principiálně za provozu letiště v době, kdy máte relativní jistotu hezkých podmínek, takže květen a dál, což už je pro nás silná letní sezóna, silný letní provoz, je to logisticky nezopakovatelné. Ale tím neříkám, že bychom to někdy v příštím období nechtěli zopakovat, ale v letošním roce skutečně jsme tu myšlenku dali do šuplíku.
To znamená, že od toho roku 2020 nějaké ty závody tam ještě byly?
Ten Runway Run tam byl jednou jedinkrát jako oficiální akce celé té série běhů tady v České republice, ale jak jsem říkal, z logistického pohledu za provozu tolik lidí, tak náročná organizace, jako Runway Run potřebuje, vyžaduje, tak to nejskloubitelné v tom období, kdy my už máme silný provoz.
Teď máme rok 2024, kdy už se tak nějak věřilo, že se vracíme k těm předcovidovým číslům, což se zatím úplně neděje. Čím je to podle vás způsobené, že ten návrat není tak rychlý k těm předcovidovým číslům?
Těch důvodů je víc. Ono to není jenom o tom návratu po covidu, jakoby není to způsobené jenom jedním faktorem, jedním důvodem. Je to tak, že region střední Evropy a Skandinávie byl zasažen covidem nejvíc, respektive ta rychlost obnovy nebo návratu provozu je právě ve střední Evropě a Skandinávii nejpomalejší z celého regionu Evropy. A ve skutečnosti, když začnu počítat, tak v roce 2019 před covidem jsme dosáhli historického výsledku 17,8 milionů cestujících, takže skoro 18 milionů. A pro letošní rok plánujeme 15,5 milionů cestujících, věříme, že to bude i možná trošičku víc, ale řekněme, že to je o 3 miliony míň, abych to trošku zjednodušil a zaokrouhlil. Ve skutečnosti ale mezi tím vypukla válka na Ukrajině a před covidem jsme zaznamenali na letech z nebo na Ukrajinu a Ruska zhruba 1,5 milionu cestujících, takže takže jsme zhruba na těch 16 a ten půl milion je, který nám chybí z těch 15,5 plánovaných, uvažovaných, je to, co nám chybí, protože ČSA před covidem mělo ještě větší fortunu, než má teďka, ne všechno bylo nahrazeno, takže řekněme, že by nám nebýt konfliktu na Ukrajině, války na Ukrajině, tak by nám chybilo ještě půl milionu cestujících.
Já jsem u toho covidu zůstal cíleně, když už jste o něm vlastně začal mluvit, ale každopádně k té bezpečnosti jsem měl ještě jednu otázku. Jak postupujete, když třeba někdo na letiště nahlásí bombu?
My tu informaci většinou získáme my, protože tím kontaktním číslem povětšuje někdo na letišti nebo nějaké letištní pracoviště, možná call centrum, možná nějaké pracoviště, které zveřejní, nebo máme zveřejněný kontakt na nás. První, co se děje, tak tu informaci předáváme cestou krizového dispečera, protože to je něco nestandardního, mimořádného, na policii České republiky. A pak všechno ostatní už je v rukou policie České republiky, protože si rozhoduje o tom, jaké opatření zvolí. A to rozhodování povětšinou je více kriteriální. Je to o tom, jestli věrohodnost, konkretizace toho nahlášeného problému nebo té bomby a tak dále, tak dále. Každopádně policie má mnoho, řekněme, faktorů, které bere v úvahu, nebo mnoho kritérií. A pak nám oznámí, jaké opatření přijímá, jestli vyklízíme terminál, jestli vyklízíme nějaký celý areál, jestli zavíráme provoz jako takový, nebo ta hrozba je tak neurčitá, že za provozu hledáme, kontrolujeme a tak dále.
Vy jste předtím řekl, že ta nejnáročnější krizová situace byl vlastně covid, který ale řekněme nebyl způsoben vlastně, nebo nemůžeme za něj přímo my. Stalo se to prostě z toho běžného provozu, ať už je to třeba nějaký hořící motor nebo něco takového. Co tedy za těch 18 let byl z toho provozního hlediska mimo covid ten nejhorší nebo nejnáročnější krizový moment?
Když se podívám do velmi nedávné minulosti, tak určitě jste v médiích zaznamenali problém v létě, kdy došlo k poškození motoru při odletu společnosti Delta Airlines do New Yorku, kdy se letadlo okamžitě vracelo zpátky na zem. Tak to jsou povětšinou ty krizové situace, které člověk vnímá jako velmi citlivě, velmi senzitivně, protože se hypoteticky může jednat o ohrožení životů, zdraví a tak dál. Přistávání, opět médii prošlo přistání 350 World to Fly s indikací nízkého tlaku v podvozku, což taky může do důsledku způsobit nějakou leteckou nehodu, možná menšího, možná většího dopadu nebo s většími nebo horšími následky. Tak to jsou vždycky situace, kdy člověk se snaží připravit maximálně na tu situaci a přeje se, aby se nic nestalo, aby to bylo fakt jenom příprava. A pak jsme se mohli vrátit třeba hasiči z pohotovosti zpátky na svou stanici. Pamatuju si při rekonstrukci odbovací plochy v areálu jejich nález munice, která tam byla pod těmi betonovými vrstvami ještě z válečného období, takže evakuace celého areálu jejich, protože pyrotechnik než všechno zajistil, tak by to mohlo být potenciálně nebezpečné v případě výbuchu nebo výstřelu té munice jako takové. Takže to jsou situace, kdy povětšinou jde asi o zdraví nebo životy zaměstnanců, cestujících a tak dále.
Říká v prostoru pro dva člen představenstva letiště Praha Martin Kučera a za malou chvíli v rozhovoru budeme pokračovat.
Posloucháte Prostor pro dva.
Hostem Prostoru pro dva je i nadále člen představenstva letiště Praha Martin Kučera. My už jsme probrali, jak moc se letiště za posledních 20 let změnilo. Každopádně, kam se bude ubírat, řekněme, v těch dalších 10-20 letech?
Já myslím, že se bude ubírat mílovými kroky kupředu. Je to tak, že letiště narazilo na svůj kapacitní strop, nebo se mu minimálně velmi přiblížilo před tím covidem v roce 17, 18, 19. Máme historicky, pracujeme s technickou kapacitou našeho letiště 15,5 milionů cestujících, takže jsme evidentně překročili. Na druhou stranu my jsme v mezidobí udělali mnoho dílčích kapacitních vylepšení, zrychlení, odbavení. Zavedli jsme nové technologie pro odbavení. Naproti tomu nám jde třeba, ale bohužel třeba legislativa, která komplikuje nebo navyšuje nároky na bezpečnostní kontrolu cestujících, zavazadel. I v případě třeba pasového odbavení, které na letišti zajišťuje cizinská policie. Takže to je vždycky boj mezi zpřísňováním požadavků a tím, co technologie nebo nějaké vylepšení může nabídnout. Ale jsme minimálně blízko hranice naší kapacity, pokud se vrátíme do toho výkonu před covidem. Proto potřebujeme letiště navyšovat a nejsme samozřejmě jediný, když se podíváme okolo za hranice a můžu začít Krakov, Varšava, Mnichov, Vídeň, Budapešť, všechny letiště uvažují nebo minimálně připravují navýšení kapacity terminálů pro vyšší počet volných cestujících. Některé letiště dokonce zvyšují nebo uvažují o výstavbě další dráhy pro zvýšení dráhové kapacity. Varšava dokonce připravuje projekt úplně nového letiště pro Varšavu. A ne Varšavu, ale pro celý region Polska, protože to má být celkově komunikační hub. Tak i my připravujeme rozvoj našeho letiště a principálně stojí na třech pilířích. Ten jeden pilíř, ten nejbližší, nejdůležitější aktuálně pro nás rozšíření terminálové kapacity, abychom navýšili kapacitu z těch našich 15,5 nebo řekněme 17, kam jsme to postupně navýšili. Přes 20 milionů, tam kam nás pustí omezení EIA jako dokument připravený pro parní dráhu, nás omezuje na 21,2 milionů cestujících. Protože zvažuje hlukové dopady, zvýšení provozu automobilovou, individuální automobilové dopravy v okolí letiště a tak dále. Takže navýšení terminálu, kapacity terminálu, což se přinese i řekněme jako změnu provozního modelu, uvažujeme o nějaké dílčí centralizaci odbavení v terminálu 2, centralizaci bezpečnostní kontroly v terminálu 1, nebo neuvažujeme, připravujeme to tak, aby to bylo připravené. Připravujeme to i z pohledu určité flexibility, abychom mohli lépe balancovat s kapacitou v průběhu dne nebo týdne, protože lety do non-schengenských destinací a lety do schengenských destinací nemají svůj pík ve stejnou dobu, takže abychom mohli s tou kapacitou dynamicky pracovat v průběhu dne. Abyste jako cestující už nemusel zažívat tu situaci, kdy přiletíte letadlem, jdete nástupním mostem a najednou po schodišti dolů na plochu do autobusu a přejít autobusem přes letiště, což je pro mnoho cestujících vlastně nepochopitelné, proč, když jsem vylez skoro až do té budovy tím nástupním mostem, tak i tuhle tu komplikaci vyřešit, a není to komplikace letiště, je to komplikace plánování letů, kde jedno letadlo přilétá ze schengenské destinace, musí pokračovat do neschengenské, ale nelze to odbavit na jednom terminálu. Takže se snažíme tu flexibilitu v terminálu zajistit tak, abyste to jako cestující už vlastně vůbec nemusel potkat takovouhle situaci. Bezpečnostní kontrolu jsem zmínil, chceme i vlastně do té doby, než postavíme to letiště nově, navyšovat komfort a kapacitu naše letiště zavádím nových technologií. Bezpečnostní kontrola by měla dostat nové CT rentgeny postavené na principu výpočetní tomografie, tak jak se používá v lékařství. Takže jako cestující to poznáte díky zvýšené rychlosti toho odbavení, což možná nepoznáte úplně explicitně, ale co poznáte, že nebudete muset vyndávat elektroniku nebo tekutiny ze zavazadla, což přinese zase zvýšení komfortu. Chceme zavádět už v letošním roce definitivně pro terminál, už i pro terminál 1 možnost samoodbavení zavazadel, tak abyste nemuseli vždycky čekat frontu na své přepážce u své letecké společnosti, u svého letu, ale abyste mohl v případě, že to vaše společnost podporuje, tak abyste mohl svůj kufr odložit sám a pak jít na pasovou kontrolu, tak jak je to v terminálu 2. A více tu možnost promovat, aby zase jste jako cestující nemusel trávit čas ve frontě, ale spíš už relaxem před vlastním odletem, jestli na dovolenou, nebo za prací, nebo za návštěvou, nebo jen za zážitky. Aby ta dovolená skutečně a ty emoce už jako začínala na tom letišti a ne stres, jestli vystojím tu frontu včas, jestli projdu tu kontrolu pasovou, bezpečnostní a tak dále. Ale ten vrcholek toho ledovce je skutečně na konci, je to rozšíření kapacity terminálu. To byl ten první pilíř. Druhý pilíř je paralelní dráha. Není to tak, že ho máme jako odsunutý do někdy, ale postavit dráhu na, v evropských podmínkách aktuálně není jako postavit si parkoviště nebo dům. Je to složité z pohledu projednání a všech povolení, takže druhý pilíř naší budoucnosti je skutečně dráha jako taková, paralelní. A není to tak, že navyšujeme počet dráh, ale bychom postavili jednu místo druhé, kterou budeme rušit. Takže vlastně, já to občas říkám, že jako a přetočíme trošičku v jiném úhlu tu stávající. A třetí pilíř našeho rozvoje je něco, čemu neříkáme my Airport City, ale to obecně jako terminus technicus přijatý ze světa. Je to využití naší infrastruktury nebo našich možností, našich aktiv pro něco i jiného než jen letecký biznis, to letectví, ale umožnit, řekněme, cestujícím nebo obyvatelům z okolí i na letišti řešit něco jiného než létání. Obchodní centrum, kongresové centrum, využít všechny možnosti našeho letiště tak, jak zajistit Airport City, jak udělat z toho malinké město, menší město, už teďka jsme menší město s 15 tisíci kartami, které tam jsou vydané, tak využít ten prostor a ten areál i pro víc našeho letectví.
Když se podívám na ten druhý pilíř, tedy nová vzletová a přistávací draha, v jaké fázi to je teď aktuálně v únoru 2024?
Aktuálně jsme ve fázi, kdy čekáme, připravujeme, věříme, řekněme, v závazné územní rozhodnutí, abychom měli definitivní jistotu v tom, že ten otisk dráhy na té planetě, na té zemi je potvrzený, že ji tam budeme moct umístit, abychom mohli pokračovat v dalším stupni projektování pro, řekněme, stavební povolení a tu realizaci stavby jako takovou. Ale jak jsem říkal, je to běh na relativně dlouhou trať a my nepočítáme s tím, že bychom ještě v této dekádě s tou dráhou začali.
Omezuje třeba i rozvoj letiště stále chybějící kolejové spojení s centrem města?
Bez debat omezuje, mimo jiné je to vlastně jedna z podmínek nebo jedna z komplikací, která je v EIA, v tom dokumentu dopadu na životní prostředí, uvedená explicitně, chybějící kolejové napojení. Je to relativně standardem na všech větších letištích nebo velkých letištích na západ. Mám pocit, že z těch hlavních měst v Evropě, na západ od nás, už jsme snad poslední s Dublinem, který už na tom pracuje. Takže ano, je to i věc, řekněme, jako standardu cestování, komfortu, směrování k hromadné dopravě, na rozdíl od individuální automobilové dopravy, taxi, autobusy už jsou už něco hromadnějšího, ale ten vlak je přeci jenom i z pohledu nějaké kontribuce k uhlíkové stopě a uhlíkové neutralitě výhodnější a řekněme běžným standardem na západě. Takže krom dráhy jako železnice, tak i ta dráha vzletová přistávací něco, co do budoucna skutečně pro rozvoj potřebujeme, směřujeme k tomu.
A metro na letiště je definitivně odepsané?
Poslední studie a všechny poslední rozhodnutí směří skutečně pouze a jedně k vlaku. Jestli je to definitivní z pohledu stopy té trati, jestli Masaryčka nebo hlavní nádraží, si myslím, že ještě to úplně na 100% rozhodnuto není, nebo respektive jsem o tom přesvědčen, ale z pohledu rozhodování vlak nebo metru už je to rozhodnuté a je to jasné.
Když se podívám třeba na kolejové spojení Prahy, Pardubic, Prahy, Českých Budějovic, je docela frekventované Pardubic do Prahy nebo z Prahy do Pardubic, je to hodina vlakem. Nepřemýšlíte třeba i nad tím, že některé lety by se odkláněly třeba do Pardubic a vy byste jako letiště třeba zajistili vlaky z Pardubic do Prahy nebo z Českých Budějovic do Prahy a víc se využívala tato regionální letiště?
Z pohledu vlastnictví těch letišť je to tak, že i Pardubice, i České Budějovice, i letiště Praha Ruzyně naše má úplně jiného vlastníka. A já to zkusím s nějakým příkladem srovnat. Jako kdybyste provozoval obchod se zeleninou, měl tam fronty, protože tu zeleninu máte, jestli levnější, kvalitnější, nechci vůbec říkat, ale o dvě ulice vedle je další zelenář a ten tam takovou frontu nemá. A sám budete přemýšlet nad tím, jestli byste těch třeba 5 lidí na konci té fronty neposlali k tomu zelenáři vedle.
Takhle. Je to jasné. Chápu. Pozvolna se blížíme k závěru. Každopádně jsou ještě dvě věci, které s vámi chci probrat. vyjednávání letiště o nových linkách. Jak už jsem řekl, COVID totálně překopal to, co dříve fungovalo. Teď těch dálkových linek tolik není. Čím je ten jejich návrat komplikovaný?
Hlavním faktorem toho návratu dálkových linek, respektive tou komplikací, nebo to, proč ten návrat ještě není takový a nejsme zpátky v tom předcovidovém období, je primárně to, že v době covidu mnoho leteckých společností využilo toho uzemnění k urychlení obnovy flotil. Tak, aby létali pokud možno už novějšími letadly. Novější letadlo je ekonomicky výhodnější, protože spotřeba, kapacita a tak dál. Třeba vezme sebou víc nákladů. Je tiší, což v současné době je čím dál víc akcentované. Takže dopravci hodně uzemnili ta stará letadla a bohužel se nedaří zase naplňovat trh dodávkami nových letadel. To je jedna komplikace. Druhá komplikace je tím uzemněním mnoho posádek, mnoho pilotů posádek obecně vlastně skončilo a když už by někdo sehnal nějaké letadlo, tak zase schání posádku na to letadlo, takže to je další komplikace. Třetí komplikace je důvěra v oživení. Je to tak, že to letectví, a ne letectví, cestovní ruch obecně relativně hodně rozkolísaný tou bezprecedentní covidovou krizi a tím dopadem. Takže ten návrat na ty linky je poslední dobou jako výrazně pod větším tlakem jistoty, že ten trh, ta destinace, na to spádová oblast té destinace je skutečně schopna vygenerovat dostatek počet cestujících. Ono to létání je skutečně mnoho statisíců za jeden let, ale jsou to miliony, ne úplně jako malé miliony. Když pak létáte u těch dálkovek 3x týdně, 52 týdnů v roce, tak se dostáváme k vysokým 100 milionům nebo dokonce miliardě a víc. A to je investice dopravce, která musí být pak zase vrácena zpátky. A když nemá ten dopravce jistotu, že bude poptávka, tak se o tom spíš chce dlouhodobě ujišťovat, že tam ta poptávka bude, než začne investovat formou zahájení létání. Proto je pak důležité spolupracovat s organizacemi jako Czech Tourism, Prague City Tourism, tak abychom propagovali Prahu nebo Českou republiku zahraničí a zase umožnili tady ten produkt tady v Praze nebo v České republice, abych to nestahoval pouze s Prahou. A je to pak vyjednávání a předkládání řekněme důkazů nebo podkladů o tom, že ten trh, ta destinace, ta Praha a naopak ta cílová destinace dává smysl, protože tam přes nějaké další letiště, přes nějaká další letiště lítá dostatečný počet cestujících, kteří kdyby letěli napřímo, tak tu linku uživí. Takže je to pak i o nějakém dalším diskutování a jednání s tím dopravcem a ujišťování, že jsme tady připraveni i třeba pomoct s marketingem nebo s jednoušením tím lítáním. Je to i o nějakém, řekněme, incentivním programu, jak na začátek trošku tu linku finančně podporovat nebo ne tak zatížit úplně na začátek, než si vybuduje ten trh a začne si vlastně financovat už kompletně z toho, koho přepraví nebo jaký náklad přepravují.
Je to i případ třeba tajvanské metropole Taipeje, s kterou má Praha přímé spojení od loňského července, ale přitom vlastně o té samotné lince se jednalo několik let?
Jo, je to tak, že skutečně dálkové linky jsou mnohdy projekty na mnoho let, než to uzraje, než skutečně dojde na obou stranách ujištění, že je to skutečně tak. A ano, i ta Taipei je důsledkem nebo výsledkem těch jednání, ujišťování, hledání toho správného business modelu. Aktuálně to je tak, že pro cestující České republiky a vlastně i obráceně, ale nabízí širokou možnost přestupů dál do Asie, protože Asie jako kontinent nebo velikánský trh ještě nemá to pokrytí, které bylo k dispozici před covidem. Takže to je pro Čechy fantastická příležitost pro další přestup do jihovýchodní Asie třeba.
Když se na to podívám třeba v příkladu Spojených států, co teď třeba láká víc, mít přímou linku, teď mám pocit, že funguje jenom jedna, anebo ta varianta přes jiná letiště, typu, že loni jste opět spustili novou linku do Reykjavíku s přestupem na nějakých 11 dalších letišť v Americe?
Pro cestující vždycky bude příjemnější létat bez přestupu, protože přestup je něco, co může generovat stres, obavu, stihnu přestoupit, když budu mít zpoždění a tak dál. Je to časově o kus náročnější, o několik hodin, dostanete se do té destinace později. Takže vždycky cestující preferuje přímé spojení, což se ukazuje i v poslední době. My jsme si zopakovali anketu spokojenosti nebo očekávání od našeho letiště a tam se jedno z těch top priorit na požadavku očekávání objevilo skutečně navyšování počtu přímých spojení, tak aby se cestující z Prahy dostali do více možných destinací bez nutnosti přestupu. A zrovna ta Severní Amerika je skutečně region, který aktuálně má jedno přímé spojení, ještě navíc jenom sezónní. A je na našem listu top priorit, jak se snažit obnovovat ten počet dálkových letů nebo obecně letů do toho regionu Severní Ameriky. Takže ano, je to skutečně o tom mít co nejvíc těch přímých spojeních. Na druhou stranu dálková letadla mají kapacitu 300, 350, 400 cestujících a ne vždycky ta destinace v kombinaci s Prahou je schopná vygenerovat takový počet cestujících, což ale samozřejmě pak výsledkem nějaké ekonomické kalkulace vyplácí se, nevyplácí se. A my očekáváme relativně dramatický posun nebo zásadní posun s letadlem novým, který se očekává v nejbližší době, je to Airbus 321 XLR s výrazně velkým zvýšeným doletem i za cenu snížené kapacity na palubě. Nicméně obsadit letadlo s 200 sedačkou kapacitou je výrazně snazší než 300-350 sedaček. Pak i ta ekonomika se počítá výrazně jinak a je to příležitost, jak propojit Prahu i s menšími letišti, než jenom, když se budeme bavit o té Americe, než jen New York. Nabízí se celé to východní pobřeží, Florida. Stejně tak se můžeme koukat na Asii, Střední východ. Takže i je to o tom, co nabízí vlastně technika výrobci letadel, jak to můžou zkombinovat dopravci s náklady, posádky, destinace a tak dále.
Já jsem si vás do prostoru pozval víceméně, protože miluju letadla a nechám v podstatě žádnou příležitost k inauguračním letům. Teď jsme Spartu jeli nedávno do Bormia a měli jsme vysílačky, každé to ze 4 aut a posádka jednoho auta hlásila, že v dlouhé koloně u Mnichova vzlétá letadlo. Tím, že opravdu ta kolona stála, nehýbala se, tak jsem zapnul na mobilu flight radar, no a hrdě jsem hlásil, co to je za stroj, což už si teda teď nevybavuju, ale vím, že letělo z Mnichova do Atlanty. Máte to podobně?
Mám. A teď jsem byl zrovna v Rakousku a tam, jak jste na horách relativně vyšší nadmořské výšce, tak ty letadla jsou ještě o kus blíž a kouká se na ně mnohem z hezčího pohledu a perspektivy než tady u nás z Prahy nebo středních Čech, takže mám to taky tak. Když to zajímavější, tak taky kontroluji flight radar. Už se mi podaří mnoho těch typů rozpoznat. Já vám pak poradím, jak to rozpoznávat, jestli to je 380 nebo Jumbo, nebo co to je za letadlo. A pak už vidíte, i v kolik to jako letí a víte, že tam letí Emiráti hodně často a že letí dva po sobě třeba, tak mám tu chvilku taky.
A jak je teda rozpoznat, ať to neříkáte mně, ale i třeba dalším posluchačům, co mají rádi letadla?
Tak když tu máš 4 motory, tak tam máte možnosti z principu už jenom, že to je buď Jumbo 747, je to 380 nebo 340, která je svým způsobem možná vymření. Rozdíl mezi tím Jumbem a tehdy 340 byl ten, že když se podíváte na ty dvě kondenzační stopy, ty dva páry kondenzačních stop, tak Jumbo zase udělá takovou slzu a pak se teprve propojí zase v nějakou jako čtveřici nebo jako jeden už jako splynutou kondenzační stopu, ta 380. Krom toho, že už okem poznáte, že taková 100 dolar tlustá letající, no, má ty křídla relativně hluboký, ten trup je velký, tak má takový pravidelný hrabičky. To měla i ta 340, že to nepropojuje ty kondenzační stopy tak, jako dělá taková ta slza se za tím Jumbem, tak tím to poznáte relativně snadno. No a pak, když máte dobrý dioptrie ještě pořád, anebo si to pomůžete s brýlema, tak poznáte, že ze spodu je napsáno něco červeného, takový pruh, no tak to jsou Emiráti, že jo.
Tak ty se dají poznat jednoduše. Vy jste aktivní na sociálních sítích?
Já nevím, jestli naštěstí, no bohužel, ale nejsem.
Jak třeba vnímáte, když, řekněme, jsou vidět ty kondenzační stopy a najednou jsou taková ta snůška všech těch výmyslů od těch chemtrails a že na nás pouští zase nějaký nemoci a tak podobně?
Jo. Mě to vždycky mrzí. Mě mrzí celkově třeba nepravdy, nebo říkal, že nepravdy nebo šíření dezinformací o něčem, o čem vím, že to tak není, ale s masou se asi hodně těžko bojuje, takže mě to mrzí, snažím se v okruhu třeba svých přátel, se na to zeptají, jim to jako vysvětlovat, ale zase, že bych někomu něco vnucoval, to ne.
A úplně poslední otázka, je šance, že se A380 vrátí na trvalou linku do Prahy právě třeba od Emirat?
Je. Je.
Kdy?
To není úplně v mých rukou, to musíme za kolegy z Emirates, ale já jsem bytostně přesvědčený, že ta pravděpodobnost je vysoká a dříve či později v Praze skutečně 380 přivítáme znova.
A nemrzí vás, že obecně aerolinky od tohoto stroje ustupují?
Složitá otázka, nebo takhle, jednoduchá otázka, složitá odpověď. Je to unikátní letadlo svým způsobem, tak jako byl Concorde, era Concorde už je dávno za námi. I 380, tím, že se přestala vyrábět, tak už vlastně jim čekáme další 20 let, jak dlouho ještě bude lítat. Na druhou stranu 380 má svoje místo na trhu tou svojí kapacitou a na letištích, které mají vyčerpané sloty a kapacity, tak je to ideální příležitost, jak ještě trošku povýšit tu kapacitu a provoz. A jeli na těch linkách zájem a ukázalo se, že na lince Praha-Dubaj ten zájem skutečně je a to letadlo bylo plné, tak to smysl dává. Takže já už se těším, až se vrátí.
Náš čas se bohužel naplnil. Prostor pro dva dnes s členem představenstva letiště Praha Martinem Kučerou končí. Díky, že jste si na nás udělal čas a přiblížil i víc než 18-letou práci na letišti.
Díky, krásný večer.
A loučí se i Martin Schubert, budu se těšit zase příště.
Prostor pro dva. Už dnes na Rádiu Prostor.